Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A colección de Oribería de Álvaro Gil xa está de volta no Museo Provincial de Lugo, logo de varios anos de litixio entre a Deputación de Lugo e os herdeiros deste filántropo lucense. As 40 pezas de ouro desta importante colección castrexa volve a ser patrimonio público. E non só iso, a Deputación de Lugo vén de artellar unha serie de iniciativas que tratan de potenciar a divulgación e posta en valor destes obxetos expostos. Destas iniciativas falamos co delegado de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo, co nacionalista Mario Outeiro. Saúdos, Mario.
Hola, que tal? Moi bo día.
Finalmente, a colección de Álvaro Gil volve a ser patrimonio de todos logo de 14 anos de litixio nos tribunais, algo do que se encargou o departamento que vostede dirixe a resolver. Como se acadou finalmente o objetivo?
Ben, efectivamente, este litixio comezou aí polo 1999-2000. Dende aquela foron unha serie de desencontros os que fixeron que ao final todo rematara nos xulgados e que ao final o Supremo dictaminara que a propiedade era dos descendentes de don Álvaro Gil Varela, non? A propiedade da colección de Oribería. A Deputación de Lugo comeza unha negociación cos herdeiros da familia Gil para evitar que esas fermosas 40 pezas que conforman esa colección de Oribería pois non rematen fora de Lugo, nunha caixa forte dun banco. E a familia desta vez, desiste desa reclamación de danos e prexuizos, sigue aceptando os termos para adquisición e pago de custas, nese momento é cando, se leva a pleno, curiosamente, o Partido Popular abstense, e despois de unha serie de meses no cal, se remata, digamos, a parte administrativa, esa fermosa colección volve ao museo e volve para quedarse, como ti me ben aventurabas, xa sendo propiedade de todos os lucenses e de todos os galegos.
Algo máis de 2 millóns de euros custou recuperar a colección de Oribería de Álvaro Gil. María Outeiro, por que é un patrimonio que non se podía deixar perder?
Ben, estamos falando dunha colección de Oribería, seguramente a mellor ou a máis completa non só do noroeste peninsular, senón de casi de todo o estado, non? Oribería da época castrexa. Forman a 40 pezas, das cales, penso que as máis coñecidas, as máis significativas, son o Torques de Burela, un espectacular Torques que de ouro macizo, que pesa casi 2 kg, algo que é unha peza única. E despois outra peza enigmática, que é o carneiro alado, que coñecemos habitualmente como carneiro alado de Ribadeo, ainda que a procedencia, desde logo, é moi discutible, ¿no? Seguramente non teña nada que ver nin ca cultura do noroeste peninsular, nin ca cultura da península ibérica. Mas é unha peza, cun traballo de Oribería moi fino, moi delicado, penso que é digno de mención. Pero, a maiores hai outras 38 pezas, non? A maiores destas dúas pezas, que fundamentalmente proveñen da nosa provincia, todo hai que dicilo, sobre todo da zona da Mariña, non? Viveiro, Montoñedo, Burela, Foz, Río Torto, pero tamén Castro de Rei, pero tamén hai pezas do resto da Galiza, non? Das outras tres provincias. Hai unha peza de prata, como de Torques de prata da Arcadieira, e unha colección que se pode situar a nivel cronolóxico, nos 4 séculos anteriores ao nacemento de Cristo. Por lo tanto, penso que existe unha colección única que dentro do día 10 de febreiro, pois temos a fortuna de poder disfrutar dun xeito gratuito, xa que está nun museo con acceso gratuito, pois todos os lucenses e todos os galegos e galegas.
Tal a importancia que se lle outorga esta colección de Álvaro Gil, que está en tramitación a súa declaración como ben de interese cultural tamén, un proceso que comezou en outubro de 2013 a instancias da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago, que ademais é un proceso que en teoría debería rematar ou ten como prazo límite para considerar esa colección como BIC o vindeiro mes de xuño. Non sei se temos algunha novidade ao respecto desta declaración.
Pois de momento non, quero dicir, as consultas informais que se fixeron co Consellería de Cultura pois son que non hai novidades e que, bueno, pois que para o parecer o servizo pois que está saturado, non? Esas son as respostas que temos por parte da Xunta de Galicia. Nos vindeiros días o Grupo Parlamentar tamén do Bloque Nacionalista Galego volverá a preguntar no Parlamento si agardan esgotar eses 20 meses que é o que pensan facer con esa declaración de BIC. Dende logo que é unha declaración merecida, como propia Consellería avanzaba cando se publicaba no Diario Oficial de Galicia esa incoación de expediente, ¿no? Fala dunha colección moi relevante, que neste caso, unha vez que regresa ao Museo de Lugo, pues todo que é a protección do mesmo, a accesibilidade por parte do público en xeral e dos investigadores ao mesmo, pues está xa garantida, mas a súa declaración de BIC, dende logo, daríalle unha repercusión e unha proxección moi interesante a nivel de fora de Galicia.
María Outeiro, delegado de Cultura na Deputación de Lugo. Di vostede que, por desgraza, non só a obra, senón tamén a figura de Álvaro Gil, quizáis está ou é injustamente descoñecida para o conxunto da cidadanía, nomeadamente para a cidadanía de Lugo, pese a que lle dá nome, por exemplo, a unha rúa da cidade. Quen foi Álvaro Gil?
Desde logo que Álvaro Gil é unha figura moi, moi descoñecida, é algo que queremos solucionar tamén nos vindeiros meses. Estamos traballando dentro do museo en dúas exposicións, que a idea é de que estean listas a finais do mes de abril, unha relativa a todas as persoas que colaboraron para que o Museo de Lugo fora un referente cultural a nivel galego, entre os cales están desde os Fernández ata tamén a figura de Álvaro Gil, ou Álvaro Gil, como era coñecido tamén entre os seus colegas da época. E tamén, no froito tamén desa negociación entre a familia e a área de cultura de votación de Lugo, e froito tamén desa boa relación que houve ao final da negociación, tamén a finais de abril estará a disposición de todos os lucenses nunha exposición temporal, pois parte das obras que ten a familia Álvaro Gil, froito tamén das súas relacións, das relacións entre este galeguista, pois tivo cos artistas e cos intelectuais da época, non? Uh-huh. Por certo, unha relación que trae esta exposición que se debería manter este que estea gobernando a Deputación de Lugo, xa que os fondos desta familia a nivel artístico son moi importantes. Que ademais foi yo dun funcionario da Deputación de Lugo, estudou en Madrid, regresa aquí a Galiza para traballar en Pontevedra, na misión biolóxica de Galiza, xunto con Cruz Gallástegui, un pouco no levantamento militar, evidentemente a súa ideoloxía republicana e galeguista fai que sexa encarcerado na illa de San Simón e depurado tamén o impedirlle exercer como enxeñeiro polo réxime, non?
Nos vindeiros meses vais a remodelar a sala do Tesouro que acolle a colección de Álvaro Gil para facela máis didáctica a través das novas tecnoloxías. Tamén está a piques de sair do prelo un catálogo actualizado cos obxectos que nela están expostos. En tan só un mes, a Oribería de Álvaro Gil acadou 4.000 visitas, polo que semella que o regreso da colección ao Museo Provincial de Lugo está a ser moi ben acollido. Mario Outeiro, delegado da Área de Cultura da Deputación de Lugo, moitas grazas.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galicia. polo medio ambiente galego.